У ефіры радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков, добры вечар. На сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх афіцыйных медыяў Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе праведзена лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Беларуская прамысловасць працуе на склад, а запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Феррэра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У выніку артылерыйскага абстрэлу сектару Газа адзін чалавек загінуў і яшчэ трое параненыя. Пра гэта паведамілі палестынскія медыкі пасля таго, як Ізраіль адказаў на абстрэл сваіх паўднёвых гарадоў самаробнымі ракетамі. Радыкальная групоўка «Ісламскі джыхад» узяла на сябе адказнасць за абстрэл ізраільскай тэрыторыі, калі былі параненыя тры чалавекі. Іракскі ўрад пацвердзіў арышт групы супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, якіх падазраюць у намеры адрадзіць партыю Баас, якую ў свой час узначальваў дыктатар Садам Хусейн. Як паведаміла міністэрства, афіцэра ў чынах ад лейтэнанта да брыгаднага генерала падазраюць ва ўдзелі ў групоўцы Аль-Каіда. Паводле прадстаўніка міністэрства арыштавана значна менш, чым 35 чалавек, як паведамлялі раней заходнія СМІ, і пры іх затрыманні не выкарыстоўваўся спецназ. Іншы высокапастаўлены чыноўнік міністэрства ўнутраных справ Іраку паведаміў, што арыштаваных абвінавачваюць не ў арганізацыі перавароту, а ў намеры падпаліць міністэрства, каб знішчыць сведчанні супраць іх. Славенія заявіла, што мае намер заблакаваць перамову аб далучэнні Харватыі да еўрапейскага звязу. Прычынай з'явілася невырашаная памежная спрэчка. Славенія і Харватыя не могуць дамовіцца наконт марской мяжы і тэрытарыяльнай прыналежнасці чатырох вёсак на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора. Перамовы паміж Харватыяй і еўразвязам павінны аднавіцца ў пятніцу. У Загрэбе разлічваюць, што яны паспяхова завершацца ў будучым годзе, аднак адмова Славеніі можа паставіць поспех перамоў пад пагрозу, паколькі ў адпаведнасці са статутам еўразвязу згоду на далучэнне новай дзяржавы павінны даць усе краіны еўрапейскага звязу. Міжнародны трыбунал прысудзіў былога руандыйскага палкоўніка Теанесте Багасора да пажыццёвага зняволення за датычнасць да генацыду 1994 году у Руандзе, калі за студзён былі забітыя больш як 800 тысяч чалавек.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларуская прамысловасць працуе на склад, а запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Феррэра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва не падабаецца тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Пазітыўнае можна адзначыць і з падкрэсленнем Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая тэрміналогія таго, што Беларусь мае некое особливое значение в системе международных отношений уживались им и ранее. Ну, скажем так, насколько это отповедает реальному становищу речи, можно хотя бы бачить по тем, что Беларусь является единой европейской державой, которая не является навод ассоциированным неким сябром Рады Европы. Вот, тому, как бы казать про особливое место Беларуси у системе международных отношений, можно хиба казать только в том смысле, что Беларусь находится, скажем, на маргинесе сучасной системы международных отношений и не уключенная у шерах таких вельми серьезных и вельми поважных международных институций.
У своем сегодняшнем интервью Александр Лукашенко пообещал провести либерализацию экономики. У приватности он казал про то, что держава повинна сойти с тех сфер, где не может быть эффективное державное керование. И он закликал разняволить державное предприемство до узровню приватных. Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что уражение такое, быться многие слова Александра Лукашенки, узятое с программы у белорусской оппозиции. Миновито с этими пропановами наши эксперты звертались в урад, подкресливая аналитик.
Это означает, что Лукашенко декларативно перешел на модель Сингапура, как перетворить нас у некого такого усходнеевропейского тигра. И он серьезно, и не серьезно, в этом мы побачим, какие документы увидят свет.
Экономист Ярослав Романчук, выступаючи перед керовниками официальных СМИ, Александр Лукашенко поведомил сегодня, что подписал важные документы, которые дотычат либерализации экономики. По поводу Лукашенко, наиближайшим часом эти документы будут опубликованы. Тем часом Национальный статистический комитет Беларуси подрихтовал справоздачу, згодно с якой запасы готовой продукции на складах предприемств от початку усесветного финансового кризиса перевысили полову от вырабленной продукции, амаль 55%. Игорь Корней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідерами у наповненні складов – витворці буйногабаритної бытової техніки. Так, запаси пральних машин до середньомісячного об'єму на 1 снежня склали амаль 250%. Телевізорів – більш за 167%. Істотно виросли запаси у державних концернах. Прикладом, об'єми непродаденных консервов у структури Белдержхаршпраму перевисили 230%. Запаси тканини у Беллегпраме наближаються до 200%. Паводле статыстычнага ведомства, запасы грузавых аўтамабіляў перавысілі 105%, трактароў 78%, падшыпнікаў 186%. Аднак кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан лічыць, што нават гэтыя немалыя лічбы могуць быць істотна заніжаныя.
В этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается истотное скорочение вытворчести. Заховывание уже вырабленных товару потребує немалих видатків на хову від розкомплектування, аренду площів, підтримання товарного вигляду законсервованої продукції і так далі. Тому у галіні машинобудування у листопаді у порівнянні з кастрычником витворчість знизилася більше як на 20%, у дрэваапрацоўчай і целлюлозно-паперовой промисловості на 11,5%, у витворчості будаўнічых матеріалів на 10%. При гэтым аналітики прогнозують ще більше спад витворчості у середнім на 10%, коли прийде час порівнювати снежинські темпи витворчості з листопадовськими. Економіст Леонід Злотніков каже, що темпи спаду витворчості в Білорусі навпрост залежать від того, які процеси відбуваються у економіці Росії.
За листопад промислова витворчість скоротилася у Росії на 10% у порівнянні з минулим місяцем. Це вельми худкий спад у промисловості Росії. Це означає, що так само і вельми небезпечний спад на наш нашего экспорта в России так само. Вы же эти личбы уже адлюстровываете, какие мы с вами обмерковываем личбы увеличения запасов товаров на складах. И это будет протягиваться в наступные месяцы так само.
Меж тем, еще летось Совет министров Беларуси адмысловой постановой вызначил министерством и ведомством задание на 2008 год на снижение запасов готовой продукции. Практично ніводнае галіновае ведомство урадавага задання не выканала.
Беларуская прамысловасць у значнай ступені працуе на склад. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз да канкрэтных ілюстрацыяў наступстваў фінансавага крызісу. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг сваіх інжынерна-тэхнічных работнікаў. Пра сітуацыю на гэтым прадпрыемстве Юлія Рымашэўская.
Вымушаны адпачынак у ЭТР будзе пакуль кароткім – 4 дні ў снежні акурат да Новага году. Прынамсі, так сцвярджае адзін са спецыялістаў «Гомельшкла».
Некаторыя ліца ЭТР, в частнасці, на 2/3 афармляюцца в отпуск, па крайней мере, в декабре. 4 дні аб сахраніні 2/3. Работа будзе абеспечана, просто в меншым калічестве. Надо эканоміць.
Лёс тых, хто адпачывае, у новым годзе ніхто прадказаць не бярэцца. Не выключана, што яны патрапяць пад скарачэнне. Усё будзе залежыць ад эканамічнай сітуацыі. «Гомельшкло», маючы свае гандлёвыя прадстаўніцтвы ў іншых краінах, у тым ліку у Росії, покуль не отчуває особливых тяжкостей с реализацией продукции. Хотя попыт у той же России у связку с финансовым кризисом снижается. И не только у соседей, але и внутри краины. У приватности на продукцию цеху промысловой перепрацовки шкла. Намесница старшини профсоюзного комитета «Гомельшкло» Татьяна Королева расповела, что с причины скорочения заказов свыше 300 рабочих цеху прам перепрацовки шкла протяглый час почергово ходят у отпочинок.
У нас цех промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов. Другого варианта нету работы. Пока нету. Тракторный вас стоит. Соответственно, и наше это производство стоит.
Про экономичную ситуацию, якая складается на белорусских предприемствах во умовах усесветного финансового кризису, никто особливо не расповедает. «Гомельшкло» в этом сенсе не выключение. Один из супрацовников предприемства подлумачил это так.
То, что я знаю, так это закрытая информация, я же ее не могу говорить. У нас планерки закрытые, вся информация не разглашается. Только руководители основных цеховых отделов на ней присутствуют. Раньше были все.
Акционерное товариство «Гомельшкло» – один из вытворца и экспортер у Белоруссии загартованного и полированного флат-шкла. Каля 70% продукции спартуется у 25 краин у свету. Предприемство здольное выпустить за год 18 миллионов квадратных метров листового полированного шкла. Там працуя свыше 3000 человек. А снежнее предприемство «Полоцак шкловолокно» припынило выплату социальной допомоги своим работникам, хотя гэткая подтрымка продугледженная коллективной домовою. Администрация не тлумачить причину, але рабочие связывают гэта с наступствами экономичного кризису.
Поводле старшини суполки свободного профсоюза Виктора Стукова, які працює у цеху номер 7, работники шкловолокна доведалися про скасование социальной допомоги с газеты «Трудовая смена», якая выдается на предприемстве.
У газеты написали, что теперь працовники не будут отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги не працующим пенсионерам, не будет выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Это было 175 тысяч рублей. Ну, также не будет выплачивать средний заработок удельникам мастацкой самодеятельности, спортовцам. Ну, люди кажут, что от нас все же ничего не залежит, тяжко, кризис.
Каже Виктор Стуков. Администрация предприемства подлумачила активистам свободного профсоюза, что социальные выплаты довелось припинить, бо у листопаде у предприемства были так званые отмовные прибытки. Простей кажучи, прибытков просто не было от невыдатки. Однако миновито у листопаде, по водле сгадок Виктора Стукова, полоцак шкловолокно дуже помпезно означило 50-го годовый юбилей, выдатковавши немалые гроши на грандиозный фейерверк, а так само на дивный твор мастацтва, устеливанный каля проходной. Працовники его назвали помником шклотканини.
Ну, теперь працовники, коли йдуть на працю, вони бачать такий великий пам'ятник, коли прохідний, який зробили з металу, метрів, на 7-8 висоту. Ну, абстракція, ніяка ткань, ніякі решетки. То тут одно металу, яке можна зрізати і здати, я думаю, мільйонів на 50. Коштує він, мабуть, добре. Я так думаю, що цих грошей вельми не хапає.
Розповідає господар Стуков. Профсоюзні активісти кажуть, що видатки полосок шкловолокно несе ще й праз адміну преференцію у гандлі з еврозв'язом. З-за гэтага, паводле падлікаў адміністрацыі, прадпрыемства губляе каля мільёна даляраў штомесяц. Рабочых ўжо папярэдзілі, што з новага году скасуюць яшчэ шэраг сацыяльных льгот. У прыватнасці, зачыніць прафілякторый і адменіць грашовую дапамогу на аздараўленне, а таксама не будуць даваць крэдытаў на будаўніцтва жытла. Працаўнікі непакояцца, што следам за гэтым пачнуцца затрымкі і нявыплаты заробкаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку ўсясветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. У Мінску падпісанае рамкавае пагадненне паміж Еўрапейскай камісіяй і Беларуссю. Дакумент стварае юрыдычныя падставы для рэалізацыі праектаў еўразвязу ў Беларусі. Еврокомиссарка Беніта Феррера-Вальднер повітала постанову об регистрации руху за свободу, назвавши ее кроком у правильном керунку. Регистрацию руху за свободу повітав и министр замежных справ у Литвы Вигалдас Ушацкас. Сегодня Международный день иммигрантов. У Беларуси прирост населения за кошт иммигрантов складая каля 5000 человек за год. Сёння ў Баранавічах каля будынку гарвыканкаму адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Пра гэта нашаму радыё паведаміў грамадскі актывіст Мікалай Чарнавус. Больш як 400 гандляроў з усіх рынкаў Баранавічаў былі выкліканыя ў гарвыканкам на вучобу нараду з удзелам прадстаўнікоў гарвыканкаму, падатковай інспекцыі, санітарнай службы і мытні. А 15:30 чыноўнікі спынілі афіцыйную сустрэчу. Мікалай Чарнавус.
Как нам задать вопросы, все, повыгоняли с зала. Начальник управления экономики Уласович Раиса вызвала милицию. Двинули нас всех, и все, стоим на улице. 400 человек. Вот подписываем резолюцию президенту.
У резолюции стихийного митингу барановицкие предпринимальники потребуют подолжить для индивидуальных бизнесовцев и льготный режим увозу товаров. Коли это не будет сделано до 28 снежня, а пошнего дня разликов по податках, предпринимальники заявляют, что с нового года начнут бестерминовый страйк. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі больш за 130 тысяч замежных грамадзянаў атрымалі дазвол на жыхарства. Прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Колькасць нелегальных мігрантаў штогод змяншаецца. Сёлета беларускія памежнікі затрымалі толькі 70 нелегалаў, якія праз Беларусь імкнуліся на захад. Гэта ў 10 разоў менш, чым 3 гады назад. Далей Іна Студзінская.
11 гадоў у Беларусі працуе прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі па міграцыі. З мінулага году яно разам з еўразвязам і ААН распачало праграму садзейнічання ў добраахвотным вяртанні мігрантаў на радзіму, распавядае кіраўнік праекту Татьяна Оранж.
Всего с момента действия программы были произведены консультации 119 мігрантам по возможности воспользоваться программой добровольного возвращения. 51 человеку из них был оказан полный пакет возвращений. 13 в Пакистан, 13 во Вьетнам, 5 в Афганистан, 3 в Бангладеш, 4 в Грузию, 2 в Турцию, 2 в Китай.
Беларусь так само затекавленная у вертанне своих мигрантов. Зараз краина вяде перамовы с найбуйнейшими аэропортами свету об спрощении перелету белорусских громадян на радзиму. Краіны еўразвязу паэтапна ўводзяць біяметрычныя пашпарты. Беларусь таксама рыхтуецца да ўвядзення электронных дакументаў. Разам з Еўракамісіяй і міжнароднай арганізацыяй па міграцыі, Міністэрства ўнутраных справ, Дзяржаўны памежны камітэт, Дзяржзнак ажыццяўляюць праект Міграбел. Вывучаны замежны досвід, распрацоўваецца прававая база, канцэпцыю ўхваліў прэзідэнт, але абавязковага пераходу на біяметрычныя пашпарты пакуль не будзе, запэўніў прадстаўнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Анатоль Ланін.
Получэнне біяметрычнага пашпарта это будзе заявительны прынцып.
Атрыманне біяметрычнага пашпарта будзе толькі паводле заяўнага прынцыпу. Пераход вельмі дарагі. Для прыкладу, у Швейцарыі з насельніцтвам 7 мільёнаў жыхароў пілотны праект, які пачаўся ў 2004 годзе і завершыцца ў 2010 годзе, обойдется в 14 миллионов франков.
Составляет 14 миллионов франков.
Звычайный пашпорт у Швейцарии каштует 70 франков, биометричный 250. Але можа здарыцца, что іншыя краіны пачнуць поэтапный пераход на биометричные пашпарты. И каб не опынуться без обороны, Беларусь так само повинна быть подрыхтаваная, каже полковник милиции Анатоль Ланин.
Уводить биометричные пашпорты Республики Беларусь будет только тады, коли выезд наших громадян в Украине станет проблематичным ці немагчымым. На сённяшні дзень цяжкасцю перашкоду для нашых грамадзянаў не існуе. Ёсць невялікія складанасці, калі чалавек, да прыкладу, падае дакументы на візу ў амбасаду Вялікай Брытаніі. Яго ў амбасадзе просяць зняць адбіткі пальцаў і сфотаграфавацца. Гэта зойме 1-2 хвіліны. Але можа прыйсці час, калі краіны Еўразвязу скажуць, што перасячэнне мяжы і перасоўванне толькі паводле біяметрычнага пашпарта.
Мяркуецца, што ў вокладцы пашпарта будзе змешчаны чып з біяметрычнымі звесткамі пра чалавека. Пашпарт з такімі звесткамі будзе выдавацца ў абмен на звычайны пашпарт.
Сёння міжнародны дзень імігрантаў. З Менску Іна Студзінская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей ночного эфиру «Свободы» сегодня будет директорка спадарожникового телеканалу «Белсат» Агнешка Ромашевская. Сярод іншага яна правядзе завочный диалог с гледачами «Белсату», откажа на их зауваги и претензии. У доследах «Свободы» проблемы працаўнікоў, яких у сувязі с кризисом отправили у неоплатный отпачынок. Ночная «Свобода» от 22-й поводле менскага часу. Еврокомиссарка у пытаннях замежной политики и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер повитала постанову об регистрации руху за свободу, назвавшей ее кроком у правильном керунку. Правоабарончае асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» было зарэгістраванае пастановаю Міністэрства юстыцыі Беларусі 17 снежня. Заснавальнікі аб'яднання ўсяго 4 разы падавалі дакументы на рэгістрацыю. У сваёй заяве з нагоды рэгістрацыі руху еўракамісарка зазначыла, што ў адказ на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў еўракамісія пачала ўжо больш актыўны дыялог з Беларусю ў такіх галінах, як энергетыка, ахова навакольнага асяроддзя, мытня, транспарт і харчовая бяспека. «Мы гатовыя працягваць пашырэнне ўзаемавыгадных тэхнічных перамоваў», заявіла Феррера-Вальднер. И сегодня у Менску подписанное рамковое погоднение помеж Европейской комиссией и Беларусью. Этот документ створяет юридичные подставы для реализации проектов Евразвязу у Беларуси. Вы слушаете «Радио Свобода». Як адаб'юцца на псіхіцы здароўі звычках супрацоўнікаў, згортванне падчас крызісу вытворчасцяў, банкрутствы банкаў і кампаніяў. Адмоўныя тэндэнцыі ў розных галінах беларускай эканомікі адчуваюцца ўсё болей. Як не страціць спакою ў чаканні яшчэ горшай перспектывы? Ігар Карней.
Криминальные хроники соседней России усё часцей разбаўляюцца выпадкамі самазабойстваў яшчэ нядаўна паспяховых людзей. 39-годовый директор санкт-петербургской фирмы «Генезис» застрелился с паляўнічай стрельбы у своей кватеры. Месяцем ранее из окна кватеры на 16-м поверсе выкинулся ягоный наместник. Абодва были заснавальниками буйной сетки аптеков. Інший московский предпринимальник, не вытрымавший непрогнозованных проблемов, утопился у Москве РАЦЕ. Московский топ-менеджер, який займался системами безпеки, стрелил у себе с карабину. Добраахвотна развітаўся з жыццём, управляючы эксплуатацыйнай кампаніяй жылога фонду Санкт-Петербургу. Адразу два самазабойствы зафіксаваныя ў Новасібірску. Пры ўсіх знойдзеныя перадсмяротныя запіскі. Асноўныя матывы самазабойстваў – фінансавыя праблемы ў бізнесе і крэдыты, якія немагчыма выплачваць. Хваля самозабойства предпринимальников докатилась и до Украины, говорит киевский журналист Юрий Свирко.
Отчувается. Некто у Львове, здається, выкинулся. Таким настроем их прогнешены.
Моральный настрой, можно сказать, что ожидая лепшее?
Ну так. Потому что тут скорочения всякие, закрываются фирмы, скорочается попыт на всякие товары, людей звольняют.
Белорусы у сумные сводки наступства финансового кризису, дякую Богу, не имкнутся. Максима за того, что от розна от краин суседзяў горшие часы белорусской экономицы еще только продракают. Як меркуют экономисты, кризис будет обвастраться уключно с первым кварталом 2009 года, а его наступствы будут отчуваться у весь год. У свою чергу, кажут специалисты, у шакані горшага з'являється надзвичай высокая ступень психологічных зрывов, упадення у депресію реально потерпелых от кризису. Доктор психологічных наук профессор Ігор Фурманов каже, что на кожного ситуация уплывает по-своему. Але коли большиня деловых людей у Беларуси все ж намагаются активно супредстоять Навале, то бюджетники по советской традиции сидят и назирают. А чем же все скончится?
У поколения, которое выросло при социалистической системе, то, что называлось уверенность в завтрашнем дне, это палка о двух концах. С одной стороны, она создает некую такую стабильность и спокойствие, но с другой стороны, не мотивирует к проявлению какой-то активности. Зачем мне что-то делать, если завтра будет все то же самое? Я думаю, что очень малое количество людей будет предпринимать какие-то действия к собственному спасению.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не поделяя поширенного пессимизму относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. И он каже, что период стагнации переживается не у першиню, тому ориентоваться треба только на перспективу. После кризису обовязково наступает эпоха имкливого экономичного роста. Однако часовые неудачи большиня людей нейтрализует однольково, про бутыльку.
Существуют достаточно стереотипные способы борьбы с кризисом, которые на самом деле не очень эффективны, но тем не менее люди к ним почему-то прибегают. Чаще всего, конечно, люди прибегают с одной стороны с алкогольным напитком, а с другой стороны идут в казино. Прибыльность на Западе казино увеличивается раза в полтора. Эти способы они совершенно не помогают человеку. Кризис пройдет, и нужно будет двигаться куда-то дальше.
Поспеховый бизнесовец, господар сетки казино Юрий Даньков, так само может назвать себя мишенью кризиса. Наступствов. Менский клуб «Даньков» завсёды користався попытом у аматоров корпоративных вечеринок. Однако у новых экономичных реалиях деловым людям не до забавов. А теперь подтверждает ён слово Михаила Дзернаковского про то, что люди кинулись у казино ратовать финансовое становище.
Никогда казино не поправишь свое финансовое положение, а наоборот еще больше влетишь. И горное заведение – это та же форма развлечения и отдыха. Даже если ты выиграл миллион, все равно ты завтра придешь играть, и завтра ты второй же не выиграешь. Что касается самого кризиса, конечно, пострадают те, кто работал на деньгах дутых. Те компании, которые заказывали, они поснимали. Говорят людям, хотите, вкладывайте, компания не может этого платить.
Напередодні калядно-новогоднего маратону сусветный кризис выявляется все больше яскраво. Отчули это на себе музычные гурты и співаки. Як скардяться у кулюарах навод популярные коллективы, за два тыдні до Нового года некоторые не мають ніводної вартой пропановы. А летось лезвие поспевали переезжать с одного клубу у іншого. Вымушенные изменять звычки и заможные люди. Многие корректуют традиционные выезды за мяжу и тени упершиню за опошние годы сустренуть 2009 у Беларуси.
Тему наступства экономичного кризиса подрихтовал Игорь Корней.
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітолага. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Слухайце гэтую перадачу хвіліну пра сем. Штогод у снежні усясветна вядомы амерыканскі тыднёвік «Тайм» выбірае чалавека году. Партрэт чалавека году тыднёвік змяшчае на вокладцы, а ў сярэдзіне выдання інтэрв'ю з ім. У гэтым годзе, як і належала спадзявацца, чалавекам году стаў Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт ЗША. Ян Максімюк.
Обама выиграл президентские выборы 4 листопада, здобывши 53% голосов у агульным голосаванні. Ягоны суперник – кандидат от республиканской партии Джон Маккейн набрал 47% голосов. Але выигрыш Обамы был значно больше выразны, коли глянуть на его праз призму так званых голосов электоральной коллегии, якая формально выбирает американского президента. Ён узяў 365 галасоў гэтай калегіі, а Маккейн 173. Гэтыя электары кінулі свае галасы 15 снежня. Яны будуць афіцыйна падлічаныя і зацверджаныя на пасяджэнні кангрэсу 8 студзеня. А сам Абама уступіць на прэзідэнцкую пасаду 20 студзеня. Я думаю, што мы атрымалі моцны мандат, каб правесці змены, сказаў Абама ў інтэрв'ю тыднёвіку Time. Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды запачаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму ў Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з ацяпленнем клімату. У дадатак да гэтых канкрэтных палітычных мераў я хачу, каб праз 2 гады амерыканцы маглі сказаць: «Наш урад недасканалы. Некаторыя рэчы, якія робіць Абама, дзейнічаюць на мае нервы. Але ведаеце што? Я адчуваю, што гэты ўрад працуе дзеля мяне. Я адчуваю, што ён адказны. Я адчуваю, што ён празрысты. Я адчуваю сябе добра паінфармаваным аб дзеяннях ўраду», сказаў Абама тыднёвіку Time.
Расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля навінаў беларускае замежжа.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19:31 у праскай студыі навіны Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Паводле справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку сусветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі, амаль 55%. На сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх афіцыйных СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе праведзена лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Бенітэ Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэарганізацыі, аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным накірунку. Праабарончае асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» было зарэгістраванае рашэнне Міністэрства юстыцыі 17 снежня. Заснавальнікі аб'яднання 4 разы падавалі дакументы на рэгістрацыю. Сёння міжнародны дзень імігранта. У Беларусі больш за 130 тысяч замежных грамадзянаў атрымалі дазвол на жыхарства. Гэта былі падзеі Беларусі, цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. У выніку артылерыйскага абстрэлу сектару Газа адзін чалавек загінуў і яшчэ 3 параненыя. Пра гэта паведамілі палестынскія медыкі пасля таго, як Ізраіль адказаў на абстрэл сваіх паўднёвых гарадоў самаробнымі ракетамі. Радыкальная груповка «Ісламскі джыхад» узяла на сябе адказнасць за абстрэл ізраільскай тэрыторыі, калі былі параненыя 3 чалавекі. У Іспаніі зруйнаваная апошняя конная статуя дыктатара Франка. Франка кіраваў краінай амаль 40 гадоў. Міжнародны трыбунал прысудзіў былога руандыйскага палкоўніка Теонесте Багасора да пажыццёвага зняволення за датычнасць да генацыду 1994 году. Суд заявіў, што ён вінаваты ў вайсковых злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. Ён займаў высокую пасаду вайсковым ведамстве Руанды, калі за 100 дзён былі забітыя больш як 800 тысяч чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілін праз 15 дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. А зараз беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз.
Поспех молодых белорусов за мяжой – это не только история с Европой и США, написал один из наших слухачов. Слушная заувага. Таким чином теперь встреча с белорусской из Усходу, с Центральной Азии. Имя Юлии Рудской, вядомая у Киргизстане, яна популярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп преса называе адным з найлепшых у краіне. Юлія 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітолях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кыргызстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, ды мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. І я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш, вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кыргызстану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кыргызстан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. Мой родный кут. Мой родный кут, як ты не милый, забыть тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житцем весны моей убогой. Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. Я абавязкова заехала ў Беларус. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларус.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадача вядзе Таццяна Поклад.
У Кыргызстане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
У
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, ўсё звязана з Кыргызстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кыргызстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова і вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю як бы европейские нотки в эту музыку. И тому б я хотела здесь свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский европейский унесок у киргизскую культуру.
Гэта таксама песня на кіргізскай мове. Песня ад Тухальбая Казакова «Жамгыр» – «Дождж», якая ў Кыргызстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп.
Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кыргызстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе дахаты ў лімузіне.
Рудская «Я і ёсць чырвоная кветка» – так называецца кіргізская песня, на якой здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была, бадай, галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, і, можа, недзе ў Расіі. Насамрэч, было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера. І нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і.
Я кажу, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе празуменню і ўзбагачае жыццё.
Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў самым універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўныя, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цеплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць 2 гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні.
Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэт поспеху і шчасця.
Я думаю, что я вельмі счастливая. Здымки менавіта такого кліпа с такими людьми, с такими режиссерами, это была моя мара. Я вельмі цешуся. Я могу сказать, что я счастливая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрес яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. А мой адрес, нагадаю, poklad@vilnia.com. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.
У Ліпнішках упершыню быў 4 гады таму, а тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя ды фермерскія структуры. Ліпнішкі ўжо ратуе і выратуе толькі прыватная ўласнасць, казалі мне мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Ліпнішкі, што на Івейшчыні.
Аповед Віталя Сямашкі пра ліпнішкі ў заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння ў заключнай частцы гэтай гадзіны дайджэст онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еврокамісарка Беніта Феррера-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. На пытанні наведнікаў сайту адказваюць экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і пісьменнік Валянцін Тарас.
У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Александр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, ў замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагрэжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, што все, што ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но радио «Свобода», которое я регулярно слушаю, есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки, и я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишуть Марина и Олесь, примите наше глубокое спочивание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была махшимость у вас слухать «Свободу»?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Ці будуете певные планы на этот час? Зычу вам силов и мужности, удачливого лёсу, пишет Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен в еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которым никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходящий год был отметен 90-ми угодками Белорусской Народной Республики. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Книга «Якой дорога» вышла у тые соковицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто уживаете в отношениях до БНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у тае рады, якая была обранная усебелорусским з'ездом и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у разных регионах и разными слоями населения. Гэтыя делегаты были разогнаны большевиками 31 снежня 1917 года, тому, что большиня их выказалася за незалежность. Теперь радные обираются белорусской диаспорой, и они выбирают старшиню рады. Хотелось бы, как так свободно и демократично проводились выборы в Беларуси, без фальсификаций и инших тоталитарных методов. Так само немагчыма назвать референдумом тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Гостем онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радіо Свабода быў пісьменнік Валянцін Тарас.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў от недзе пачынаючы з 56 года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэння майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56 года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-е, 57-е, які цікавы робіцца лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч асобнікаў.
Пытанне ад Ігара Дзіргая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзіргай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзіргая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў, да, я пагартаю твой рукапіс. Пагартаў і сказаў, яго ж у цябе назва, радок, такое кароткае лета. Это была вельми хорошая книга лирики Раи Моровиковой. Но там прозаик Андрей Федоренко, мне сдается, вельми талиновитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. Наогул треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки заугодно. Вон у России их целых 5. Люди збираются у той или иной союз, ну, часом по неких эстетичных принципах, по неких напрямках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто. Иди на это поле, ары, коли ты умеешь добро тримать плух, и коли ты не будешь портаться на этом поле.
Вы слухали дайджест найцікавейшых онлайн-конференцыяў, якія адбыліся сёлета на сайте свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.